Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik o najavljenom okupljanju asocijacije Krug 99, još jedno veliko svjedočanstvo besmisla BiH.
Šta je pozadina posjete britanskog ambasadora sudu Bosne i Hercegovine?
U Dagestanu proglašena trodnevna žalost povodom terorističkih napada na crkve i sinagoge.
Sajber nasilje nad maloljetnicima poprimilo ogromne razmjere, upozoreno na stručnoj konferenciji u Banja Luci.
Fudbaleri Hrvatske večeras protiv Italije za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.
Poslije podne i u noći padavine, nestabilno i sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je, komentarišući inicijativu Asocijacije nezaveznih intelektualaca Krug 99, da je iznenađen informacijom da je Sarajevski intelektualni krug odlučio da prekine zavjet ćutanja.
Pozdravljam najavljeno druženje Sarajevske intelektualne elite zato što će ono biti još jedno veliko svjedočanstvo besmisla BiH, istakao i Dodik. On je rekao da BiH može biti definisana prema Dejtonskom sporazumu samo kao zajednička država tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Delegat SNSD-a u klubu Srba u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević rekao je da predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik i ova stranka ne vode politiku po bilo čijoj instrukciji niti u bilo čijem interesu, već isključivo u interesu građana koji su ih birali. Komentarišući izjavu predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Zvizdića da je Dodik po nalogu Kremlja prihvatio ulogu protivnika euroatlantskih integracija i vrijednosti vladavine prava i dalje demokratizacije BiH, Kovačević je rekao da Zvizdić u odgovoru na Dodikovu politiku citira saopštenje Savjeta za implementaciju mira koji je, kaže, nedejtonska i za BiH suštinski nepostojeća organizacija koja nema nikakav značaj i težinu.
Milorad Dodik vodi politiku u interesu Dejtonske Bosne i Hercegovine i u interesu Republike Srpske i srpskog naroda i svih građana Republike Srpske koji su ga birali. I to je nešto što je za njih očigledno neshvatljivo i nepojmljivo, jer njih ne zanima Dejtonska Bosna i Hercegovina. To je Bosna i Hercegovina koju oni uporno ruše i Bosna i Hercegovina koju oni žele da ne postoji. Dakle, oni žele samo Bosnu i Hercegovinu koju će biti isključivo mjesta za Bošnjake i ni za koga drugog u Bosni i Hercegovini. Protiv toga ćemo se uvijek boriti i tako nešto sigurno neće moći postojati u Bosni i Hercegovini ili barem Republike Srpske u takvoj Bosni i Hercegovini neće biti. To mora da bude potpuno jasno. Dakle, njima su pružene ruke za razgovor o tome kako da očuvamo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, kako da se vratimo u okvire ustava i ustavnog poretka, ili će onda da postoje nekakve druge opcije i nekakve druge ponude iz Republike Srpske i ne treba mnogo kriti kakve su to opcije. Mi nemamo problem da to izgovorimo. To je nešto što se zove mirno razdruživanje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da donošenjem zakona o dopuni zakona o upotrebi zastave grba i himne Srpske neće nestati amblem Republike Srpske i himna Moja Republika, ali će u upotrebi biti i grb Nemanjića i himna Bože pravde.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće da Ustavni sud BiH ospori ovaj zakon, Stevandić je rekao da je to nemoguće jer Republika Srpska nije ukinula i stavila nove simbole, već je na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske sa Srbijom dozvolila njihovu upotrebu.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatralo je danas aktuelnu situaciju u Srpskoj sa naglaskom na deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda koja je usvojena na Svesrpskom saboru u Beogradu. Predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić istakao je da podržavaju deklaraciju izuzev dvije stvari za koje žele da se izmijene. Kako je dodao, uputit će i dopis patrijarhu Porfiriju, predsjednicima Republike Srpske i Srbije.
Tražit ćemo da se u deklaraciji, vidimo da je malo zastupljeno, uvrste oni koji su najzaslužniji za postojanje srpskog naroda i očuvanje srpskog naroda kroz vijekove. To su oni koji su gubili glave, odnosno borci koji su očuvali srpsko jedinstvo srpske zemlje, ali isto tako smo primijetili u članu 29 da se Dan Republike je upisan pored ostalog. Mi smatramo kao Boračka organizacija Republike Srpske da je dan Republike 9. januar neupitan i da kao takav mora ostati u budućnosti. Dogod je Republike Srpske dan Republike 9. januar.
Vlasnik Infinity International grupe Đorđe Đurić odlučio je da se povuče sa ove pozicije, ali tek kako istakao kada se zaposlenima i javnosti predstavi rješenje koje će očuvati radna mjesta i kompaniju.
On je za Nezavisne izjavio da uvedene sankcije od strane američke administracije pokazuju da ni poslodavci ni zaposleni više nisu sigurni u svojoj zemlji iako uredno izmiruju sve obaveze i posluju u skladu sa zakonom. Đurić kaže da je riječ o važnim kompanijama koje imaju više od 700 zaposlenih i da je logično da država treba da stane u zaštitu privrednih subjekata iz Banja Luke koji su ugroženi ovakvim potezom jedne strane vlade.
U sjeni nedavne odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri zabrane raspolaganjem zemljištem u Varešu, prošla je činjenica da je neposredno pred tu odluku posjeti sudu bio britanski ambasador Julian Riley. Iako je u zvaničnom saopštenju navedeno da se interesovao za rad Ustavnog suda, iz Srpske sumnjaju da je pokušavao da izlobira pozitivnu odluku po britansku kompaniju Adriatic Metals, koja je odlukom vlade federacije dobila koncesije za eksploataciju različitih ruda. Opširnije Gvozden Šarac.
Davanje 7,2 hektara šumskog zemljišta kod Vareša u federaciji bez saglasnosti pravobranilaštva Bosne i Hercegovine britanskoj kompaniji Adriatic Metals služi kao primjer kako bi se krčmila imovina Republike Srpske ukoliko bi bila upisana na BiH. Čak su OHR i Kristijan Schmidt oslobodili obaveze federalnu vladu da traži mišljenje pravobranilaštva i dali im saglasnost da zemljište ustupe engleskoj kompaniji da vadi rudu. Istovremeno oštro su napali vladu Republike Srpske zbog prodaje zemljišta na Jahorini domaćem privredniku jer je, kako kažu, to državna imovina. Pravnik Ognjen Tadić.
Odluka vlade Republike Srpske donesena je na osnovu Ustava Republike Srpske i bez ikakvih smetnji, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, i ona je u tome smislu potpuno čista i zakonita. Sa druge strane, imamo odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je protivustavna jer je u njenom donošenju direktno učestvovao Kristijan Schmidt kao praktično privatno lice.
Kao Kristijan Schmidt i britanski ambasador ima interes da engleska kompanija nastavi sa vađenjem rude u Varešu. Julian Riley je 20. maja svega 11 dana pred sjednicu na kojoj se odlučivalo o privremenoj zabrani radova u Varešu posjetio Ustavni sud. Da je to uradio neko od zvaničnika Srpske uoči donošenja odluke o prodaji zemljišta na Jahorini, bilo bi protumačeno kao neprimjeren pritisak na sud. Predsjednik vlade Republike Srpske, Radovan Višković.
Naprasno, ta isti ambasador posjećuje, zamislite, Ustavni sud prije donošenja odluke da vidi kako to oni rade, u kakvim uslovima rade, treba li njima neka pomoć.
Da.
Brine se o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. A on je u stvari tamo otišao da izdejstvuje odluku Ustavnog suda za taj isti Vareš.
Krnji Ustavni sud ipak je privremeno van snage stavio odluke vlade federacije o davanju šumskog zemljišta kod Vareša engleskoj kompaniji. Mnogi tumače kako bi Srpska lakše progutala zabranu prodaje na Jahorini. Konačnu odluku koja tek slijedi treba posmatrati kroz jak uticaj Velike Britanije na Ustavni sud. Pravnik Ognjen Tadić.
Koji poznaju rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine do sada znaju da je u Ustavnom sudu stalno prisutna jedna britanska nevladina organizacija. U tom smislu utjecaj Velike Britanije na rad Ustavnog suda ni do danas nije bio neprisutan, pa znajući kako radi pogotovo sada Krnji Ustavni sud, uopšte ne sumnjam da to može biti od utjecaja na konačni ishod odluke o zemljištu u Varešu.
Činjenica je da britanski i američki ambasadori u Bosni i Hercegovini imaju jak uticaj na bošnjačke političare, posebno one iz trojke. Stoga čudi da je apelaciju Ustavnom sudu u vezi Vareša podnio Kemal Ademović iz stranke Narod i pravda, čime se direktno konfrontirao sa SDP-ovim Nerminom Nikšićem, koji je kao federalni premijer dao saglasnost Englezima da kopaju rudu u Varešu.
MUP Republike Srpske upozorio je u pismu svim institucijama nadležnim za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata da Agencija za identifikaciju dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH.
Ideja je pustila u proces nezakonito izdavanje digitalnih sertifikata te uvođenje udaljenog potpisa i digitalnih novčanica koji nisu zakonski regulisani u BiH i na taj način se narušava zaštita ličnih podataka građana, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske.
Polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu i služenjem parastosa u Srebrenici je obilježena godišnjica od ubistva 228 Srba, među kojima je bilo 80 djece sa područja Srebrenice, koje je zloglasna 29. ustaška formacija predvođena Josipom Kurelcom ubila na praznik Trojice 1943. godine. Na području Srebrenice tokom Drugog svjetskog rata počinjen je genocid nad srpskim narodom od strane Nezavisne države Hrvatske i komšija muslimana, koji su mahom bili pripadnici ustaških formacija. Tada je ubijeno ukupno 2262 srebreničana srpske nacionalnosti, istakli su danas na komemoraciji Slobodan Blagojević, potomak žrtava, i Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
U ovome ratu muslimani smo uhvatili oca na zalaz i odveli, nikad mu se ne zagrebi. Da. I očeva dvojica stričeva, to jest od mog djeda dva brata, Rajko i Todor, oni su ovdje u ovoj kosturnici. Bitno je da sjećamo, da obježavamo, da dolazimo.
Među ovim kostima nalazi se najviše djece i civila. Preko 80 djece u jednom danu je stradalo na druge trojice. I mi smo svjedoci da je istorija i tada promijenjena, ali to se dešava i u novije vrijeme kada se Srbima nameće nešto što se nije desilo. Mi nećemo zaboraviti ove ljude, kao što smo dokazali da su ovdje stradali Srbi, da je počinjen genocid nad srpskim narodom u tom periodu 43. godine u Srebrenici. Tako ćemo dokazati istinu i u odešavanja koja su se desila u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu.
Prema prvim preliminarnim analizama Europske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju, nestanak struje u petak 21. juna u dijelu Balkana nastao je kolapsom u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda.
U saopštenju nezavisnog operatora sistema u BiH navodi se da je došlo do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, BiH i dijela Hrvatske. U narednim sedmicama bit će izvršena detaljna analiza, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sistemu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata, zaključuje se u saopštenju.
Skupština grada Beograda izabrala je Aleksandra Šapića za gradonačelnika. Za izbor Šapića i njegovog tima glasala su 64 odbornika od 82 koja su preuzela glasačke listiće. Za zamjenicu gradonačelnika izabrana je Vesna Vidović. Izabrano je i gradsko vijeće. Opširnije novinar Radija Beograd Aleksandar Milivojević.
Gradonačelnik Aleksandar Šapić izabran je na tu poziciju većinom odborničkih glasova. Šapić se po izboru zahvalio na ukazanom poverenju.
Nadam se da ćemo to ukazano poverenje opravdati, kao što se nadam da ćemo svi zajedno opravdati poverenje koje su nam dali Beograđani na ovim izborima. Ja bih želeo da upravo na onome što smo radili protekle dve godine, na konkretnim stvarima koje su urađene protekle dve godine, zasnujemo objektivno povjerenje i nadu.
Izbor Šapića za gradonačelnika podržale su odborničke grupe Aleksandar Vučić, Beograd sutra, i Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija. Miroslav Čučković iz redova Srpske napredne stranke kaže da je izbor Šapića kontinuitet politike na republičkom nivou.
Čovjeka koji je pokazao ne samo rukovodeći Novim Beogradom, nego i u posljednje dve godine, bez obzira na onolike napade kojima je bio izložen, da je njegov fokus samo građanin Beograda, svako beogradsko naselje, svaka beogradska opština i sveukupni razvoj i našeg naroda i naše države. I siguran sam da ćemo te 2027. imati Beograd drugačijim gradom nego što je danas. Imaćemo ga boljim, lepšim i razvijenijim.
Izbor Šapića za gradonačelnika nisu podržali iz odborničke grupe Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak. Šef te grupe Miloš Pavlović kaže da gradska vlast ne rešava probleme građana.
U Beogradu više nemamo ni jednu kapitalnu investiciju koja je u interesu svih nas Beograđana. Gradske saobraćajnice su u katastrofalnom stanju. Najzagađenija smo prestonica u Evropi.
Šapić se osvrnuo i na kritike opozicije o radu gradske vlasti u protekle dve godine. Kaže da bi oni koji kritikuju morali mnogo toga što je urađeno da ukinu.
Pre svega bi morao da ukine odluku u kojima smo sve državne vrtiće učinili besplatnim i odlučili da subvencionišemo privatne vrtiće posle više od 10 godina. Nakon toga bi morao da ukine odluku o đačkoj pomoći, koja će ove godine iznositi 20.000 dinara po svakoj porodici, a onda da krene da naplaćuje sve usluge socijalne zaštite.
Aleksandru Šapiću ovo je drugi mandat na mesto gradonačelnika Beograda. Izabran je na period od 4 godine.
U Dagestanu je proglašena trodnevna žalost povodom terorističkih napada na crkve i sinagoge u kojima je ubijeno više od 15 policajaca. Među žrtvama i pravoslavni sveštenik otac Nikolaj Kotelnikov, koga su napadači brutalno ubili. Naoružani napadači su upali u crkvu silaska Svetog Duha na apostole poslije večernje službe i zaklali Kotelnikova, navodi Russia Today. 6 naoružanih napadača je ubijeno, potvrdio je guverner oblasti Sergej Melinkov.
Više od 15 policajaca koji su s oružjem u rukama branili mir i bezbjednost Dagestana žrtve su ovog terorističkog čina. Osim toga, tokom sukoba i napada na objekte koji su bili meta terorističkih napada, ubijeno je više civila, među njima i otac Nikolaj, koji je više od 40 godina služio pravoslavnoj crkvi u Derbentu. Za sada je završena aktivna faza operativnih borbenih mjera u gradovima Mahačkala i Derbent. Dalja operativna potraga i istražne mjere će se nastaviti dok se ne identifikuju svi pripadnici ovih ćelija, koji su sigurno bili pripremljeni, uključujući i pomoć iz inostranstva.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srpska zajednica u Stocu je malobrojna i uglavnom je riječ o starijem stanovništvu. Od nekadašnjih 1.500 Srba, sada ih u ovom hercegovačkom gradu živi svega nekoliko desetina. Zato su posebno značajni svi koraci ka povratku i obnovi, pa i vijest da je počela obnova parohijskog doma. Opširnije Sanja Pešut.
Na strmoj padini iznad Bregave smješten je pravoslavni hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. I ova crkva tokom rata bila je potpuno devastirana, a mnoge stare ikone i vrijednosti su nepovratno izgubljene. Hram je postepeno obnavljan i ponovo okuplja vjerni narod Stoca i okoline. Međutim, parohijski dom odavno je u ruševinama. Skromni pokušaj obnove neposredno nakon rata nije dao trajnije rezultate. Govori Dejan Grčić, stolački paroh.
Ovaj parohijski dom je bio prije rata u funkciji, onda je bio posle rata nešto kratko obnavljan, ali je to bilo u lošem stanju i vrlo brzo se srušilo od nepogoda, tako da je do skoro bio je samo pod jednom pločom i prokišnjavao je, bila je vlaga na sve strane.
Obnova parohijskog doma počela je zahvaljujući sredstvima eparhije Zahumsko-Hercegovačke i pomoći Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica. Jevto Jeftić, jedan je od prvih srpskih povratnika u Stolac.
Ovo smo mi čistili, bila ruševina, nije bilo obnovljeno i kad je obnovljeno, to je ovako više bilo formalno, nije kvalitetno urađeno, bilo tako da je to brzo i propalo. Znači, evo, ne bi se, evo sad vidimo, ovo se sad radi se to. Vidite kako smo zadovoljni što se ovo radi.
Nakon obnove glavne zgrade parohijskog doma u planu je da se obnovi kuća u kojoj živi otac Simeon, nekadašnji stolački paroh, pop Slobo, kako su ga svi zvali, mnogo poštovan i uvažavan od svih Stočana, bez razlike koje vjere da su bili. Srbe u Stocu nije teško prebrojati na prste, ali i danas drže do svojih svetinja. Stolački paroh Dejan Grčić je optimističan.
Naša snaga nije u broju, snaga je u Gospodu uvijek. I mi nekako često uvijek krećemo od situacije kakva je trenutna. Ali Bog ima posljednju riječ i nije prvi put u istoriji da Stolac ostaje bez pravoslavnog življa. Već se to dešavalo više puta, ali Bog obnavlja narod.
Svi koji vrijedno rade na ovom poslu nadaju se pomoći i podršci i drugih donatora, Srba, Stočana, Hercegovaca, raseljenih širom svijeta, da bi stari parohijski dom zasijao novim sjajem i tako vratio dug i ocu Simeonu i svima drugima koji su kroz vijekove, nesebično se dajući, ostavljali trag života i postojanja pravoslavne zajednice u gradu na Bregavi.
Online nasilje nad maloljetnicima tema je trodnevne konferencije Izgradnja sistemskog odgovora za zaštitu djece i omladine od rizičnih online pojava u Republici Srpskoj, koja se održava u Banja Luci. Konferencija okuplja predstavnike svih institucija Republike Srpske nadležnih za zaštitu djece i omladine od rizičnih online sadržaja, koji će tokom trajanja konferencije predstaviti svoje metode zaštite. Ovaj skup održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Milorada Dodika. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Cyber nasilje poprimilo je ogromne razmjene, čije su žrtve čak i šestogodišnjaci, izjavila je klinički psiholog Danijela Ostojić. Prema njenim riječima, najbolji lik za ovu modernu pošast je prevencija, u koju osim struke treba uključiti i roditelje i školski sistem.
Ono što je problem jeste što se mi bavimo uglavnom posljedicama, kada do njih već dođe, a kulturološki aspekt naših balkanskih naroda kaže da mentalno zdravlje još nije dostiglo neki nivo prepoznavanja na vrijeme nekih simptoma, tako da ono što mi viđamo u praksi zaista su već patološki slučajevi. Ono što bih ja voljela da radimo jeste prevencija.
Značajan subjekat u zaštiti djece od svih potencijalnih rizika su i lokalni centri za socijalni rad. Iz Centra za socijalni rad opštine Petrovo, Vladimir Nakić.
Mi kao organi na neki način djelujemo i u situacijama kada su djeca i žrtve počinioci elektronskog nasilja. Ono što mi primjećujemo zadnjih 2-3 godine je itekako porast ove problematike i nadam se da će ovo biti samo jedan zamajac i da ćemo se u budućnosti puno više baviti prevencijom uzroka, jer čini mi se da još uvijek radimo puno više na posljedice.
Cilj konferencije koja je danas počela u Banja Luci jeste pokretanje konkretnih mjera i inicijativa kako bi se maloljetnici zaštitili od cyber nasilja. Do sada su evidentirana 43 rizika kategorisana po stepenu ugrožavanja zdravlja djeteta.
Trebamo da identifikujemo stepen rizika, či da li je nizak, da li je umjeren, da li je značajan ili je kritičan. Kada je kritičan nivo rizika, to treba imati nultu toleranciju. Recimo, forum i samoubistvo. Zatim, sadržaj koji štete zdravlju djece, kao što je takozvana probulimija, proanoreksija i ostale stvari.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za informacijono-komunikacione tehnologije Republike Srpske, Dražen Višnjić. Osim predstavnika resornih ministarstava na konferenciji u Banja Luci, učestvuju i predstavnici Društva psihologa Srpske, Univerzitetskog kliničkog centra, Doma Rade Vranješević i brojnih ustanova i organizacija.
Na Univerzitetu u Banja Luci danas počinje prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu studija u narednoj akademskoj godini, u kojoj je predviđen upis 2640 brucoša.
Prijavljivanje traje do petka 28. juna, a prijaviti se može i elektronski putem na portalu upis.unibl.org. Kandidati koji konkurišu elektronskim putem u obavezi su original dokumenta predati prilikom upisa. Prijemni ispiti zakazani su za 1. juli.
Učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj od naredne školske godine dobit će 17 novih udžbenika. Udžbenici će u knjižarama biti dostupni od avgusta, a cijene će ostati na prošlogodišnjem nivou, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
U osnovnim školama od naredne školske godine naći će se 10 novih udžbenika, dok će za srednjoškolce biti spremno 7 novih knjiga. Do ove promjene došlo je zbog izmjene i modernizacije nastavnih programa, ističe direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Slađana Tanasić.
I usled izmjena programa, ukoliko su one veće od 1/4 sadržaja koji se mijenja u programu, zahtijevaju izdavanje novih udžbenika. Mnogo nam je lakše da izdamo novi udžbenik za osnovne škole, jer mnogo više imamo zainteresovanih autora za udžbenike u osnovnim školama, a veći nam je problem u srednjim školama, imamo malo zainteresovanih autora, jer je sama naknada za pisanje udžbenika, a to je veoma zahtjevan posao, mala zbog malog tiraža za srednje stručne škole.
Zavod za udžbenike i ove godine će spremno dočekati početak nove školske godine, a cijene udžbenika neće se mijenjati, kaže vršilac dužnosti direktora zavoda Predrag Spasojević.
Cijene tih udžbenika ostaju na nivou od prošle godine, tako da roditelji neće imati dodatna izdvajanja po pitanju nabavke udžbenika. Po našem planu, oni su već tamo od augusta, oni mogu zapisivati u našim knjižarama. Mi smo za sve naše kupce i obezvijedili i tu mogućnost da mogu kupovati na rate.
U Republici Srpskoj do sada je digitalizovano 36 udžbenika, te je u planu da se digitalizacija sadržaja nastavi i u narednom periodu.
Književnik Stevo Grabovac, autor romana Poslije zabave, dobitnik je nagrade Vladan Desnica, koju dodjeljuje Narodna biblioteka Srbije. Ovo je jedina književna nagrada u Srbiji koju pisci dodjeljuju piscima. Opširnije Gordana Prtina.
Predsjednik žirija bio je akademik Dušan Kovačević, a osim njega o izboru najbolje knjige odlučivali su i članovi žirija, također pisci: Milisav Savić, Ljubica Arsić, Mirjana Mitrović, Vule Žurić, Enes Halilović, Đorđe Pisarev, Goran Gocić i Mirko Demić. O knjizi član žirija Milisav Savić:
po mišljenju deveteropisaca, najbolji roman je Poslije zabave Steva Grabovca. Junak romana alias autor kaže: ne želim one glupe džidžamidže autofikcije. Hoću krv i meso, hoću priču, živu i pravu priču. Pa dodaje: pisci koji tvrde da je važan stil i način pisanja zapravo nemaju šta ispričati. Roman je priča o ljudskoj nemoći pred raspomamljenom maštom zla.
U užem izboru za nagradu Vladan Desnica bilo je pet romana: Kanon potištenog uma Filipa Grbića, Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate Nađe Petrović, Pakrac Vladana Matijevića, Da li i kod tebe pljušti Sonje Ćirić i dobitnik nagrade Stevo Grabovac za roman Poslije zabave. Grabovac, koji je dobitnik i Ninove nagrade, kaže:
ne pišemo da bismo dobijali književne nagrade i priznanja. Pišemo iz nejasne i duboke unutrašnje potrebe, zato što svijet nije kako treba, što stvari nisu na svom mjestu. Nakon velikih apokalipsi civilizacije, sasvim je jasno da književnost treba i mora odustati od uzvišenih ideja da će promijeniti svijet. A opet, da nije bilo riječi koje su se prenosile kroz sve ove vijekove, morali bismo se zapitati na što bi taj svijet ličio. Ovaj roman o nevinim žrtvama koje nikom nisu bile bitne trebalo je da bude jedna od onih uzvišenih priča koje teže da promijene sistem.
Nagrada Vladan Desnica ustanovljena je u Narodnoj biblioteci Srbije 2022. godine, od kada se svake godine dodjeljuje uz plaketu i novčani iznos od 12.000 evra za najbolji roman koji je prvi put objavljen u toku prethodne kalendarske godine. Od ove godine uz nagradu se dodjeljuje i odlivak u bronzi Vladana Desnice, rad akademskog vajara Miroljuba Stamenkovića.
Fudbaleri Hrvatske sastaće se večeras sa Italijom u odlučujućoj utakmici za plasman u osminu finala Evropskog šampionata. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na Evropskom fudbalskom šampionatu večeras će biti odigrane utakmice trećeg kola u grupi B. Selekcija Španije, koja je obezbjedila plasman u nastavak takmičenja, igra sa Albanijom, dok će se u drugom susretu sastati Hrvatska i Italija. Obje utakmice igraju se o 21 čas. Fudbaleri Srbije sutra će se sastati sa Danskom u odlučujućoj utakmici za plasman među 16 najboljih ekipa. U izjavi za Radio Republike Srpske nekadašnji proslavljeni fudbaler Predrag Mijatović rekao je da vjeruje da Srbija može do pobjede.
Ali mislim da reprezentacija sada funkcioniše malo bolje i to nadam se da je kadra da napravi jedan uradi dobar posao, odigra jednu dobru utakmicu i naravno u ovom slučaju igra se za rezultat. Apsolutno, lepota fudbala nije bitna koliko je bitan rezultat protiv Danske. Danci su pokazali ove prve dve utakmice da su jedna ozbiljna selekcija, takmičarska selekcija koja zna šta hoće i teško igrati protiv takve reprezentacije.
U ovoj grupi još će se sastati Engleska i Slovenija. Bokseri Banja Lučke Slavije osvojili su titulu šampiona Lige Srbije. Ekipa Slavije sinoć je u Banja Luci pobjedila tim Beogradskog Radničkog rezultatom 10-4 u finalu završnog turnira Lige. Predsjednik Slavije Dalibor Petković:
to je bio jedan veliki izazov da nastupamo u Bokserskoj Ligi Srbije i kroz 10 kola ostvarili smo maksimalnu dominaciju, plasirali se kao prvi s prvog mjesta. I evo, iskreno, kako bokserski tako i organizacijalno, mislim da smo položili ispit.
Na turniru u Banja Luci učestvovale su još ekipe Sombora i Novog Pazara.
Tokom popodneva i noći na oblačenje uz kišu i pljuskove i sutra nestabilnom. Detaljnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednost temperature vazduha 14 časova, Drinić 19, Čemerno 21, Ribnik 22, Mrkvenić 23, Gacko, Kalinovih, Sokolac, Han, Pjesak 24, Srebrenica 25, Novi Grad i Šipov 26, Bijeljina 27, Banja Luka, Doboj, Zvornik, Prijedor, Srbac, Foča 28, Rudo 29, Višegrad 31, Bileć 32 i najtoplije popodneva je u Trebinju 33 Celzijusa stepena. Toko popodneva sunčano u sunčane periode i toplo, dok će novo jačeno oblačenje javiti se prvo na jugoistoku i jugozapadu, koje će donijeti kišu i pljuskovi sa grmljom. Sutra u Srpskoj nastavlja se promjenjivo i nestabilno vrijeme. Ujutro i prije podne ponegdje na sjeveru prolazno slaba kiša ili pljusak. U ostalim krajevima promjenjivo je uglavnom oblačno sunčane periode. Ovo sredine dana jačeno oblačenje na jugu i jugozapadu, koje će tokom podneva se širiti ka ostalim krajevima i usloviti kišu i pljuskove praćene grmljom. Lokalno su moguće nepogode u vidu obilnih padavina i mjestimične pojave grada. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, u višim predjelima od 12. Maksimalna temperatura vazduha od 23 na jugozapad do 32 na sjeveristoku i krajnjem jugu, u višim predjelima od 21.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik u najavljenom okupljanju asocijacije Krude 99, još jedno veliko svjedočanstvo besmisla BiH.
Šta je pozadina posjete britanskog ambasadora Ustavnom sudu BiH?
U Dagestanu proglašena trodnevna žalost povodom terorističkih napada na crkve i sinagoge.
Fudbaleri Hrvatske večeras protiv Italije za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.